Planetárium.
Letošní rok je podle ochránců přírody rokem hořců. Rostlinou roku je podle botaniků ohrožený hořec brvitý. Jak vypadá a kde ho najít, nám poví botanik a pedagog Karel Nepraš.
Jak bychom se mohli dorozumět s mimozemšťany? Lingvistka a také egyptoložka Renata Landgráfová soudí, že by to třeba mohlo jít prostřednictvím písma.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla březnová soutěž o knihu a projdeme se spolu dubnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Verinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Německu zbývají poslední 4 ledovce, i ty však vinou změny klimatu tají. V ohrožení jsou také ledovce pod nejvyšší německou horou Zugspitze. Ze severního Schneferneru už technici odstraňují pilíře lyžařského vleku, odtátý povrch je příliš strmý. Lépe je na tom Höllentalferner, ledovec, který skalní stěny chrání před slunečními paprsky. Podle odborníků by však i on mohl ve 30. letech přijít o status ledovce jako samostatně se pohybující masy ledu.
Na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceánu soptí vulkán Piton de la Fournaise. Lávové proudy místy tečou až do moře. Sjíždějí se k ním turisté, kteří ve snaze o pořízení pěkných záběrů nedbají zákazů, nedodržují bezpečnostní opatření a riskují své zdraví. Teplota lávy přesahuje 1000 stupňů Celsia. V ovzduší se vznáší škodlivé plyny. Při kontaktu s mořskou vodou navíc dochází k chemické reakci, při níž se uvolňuje toxický chlorovodík.
Norský fotbalista Manchesteru City Erling Haaland koupil v dražbě za 120 tisíc eur jediný dochovaný exemplář prvního tištěného vydání královských ság Heimskringly, islandského historika a básníka 13. století Snorriho Sturlusona. Vzácnou knihu z roku 1594 věnoval Haaland knihovně v obci Tým, kde vyrůstal, aby, jak sám řekl, k ní měli všichni přístup a mohli si přečíst o lidech, kteří v Brine a Jörenu, odkud pocházím, žili před námi. Určitě sympatický čin.
Vozítko Perseverance na Marsu detekovalo s pomocí georadaru nejstarší dosud objevené stopy po tekoucí vodě. Pozůstatky dávné říční delty, skryté 35 metrů pod povrchem kráteru s příznačným názvem jezero. Rozsáhlé ložisko sedimentů je staré přibližně 4 miliardy let, plus minus nějakých 200 až 300 milionů. Samotný Mars má přitom zhruba 4,5 miliardy roků. Kdysi měl hustší atmosféru a teplejší klima, což umožňovalo existenci kapalné vody na povrchu.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA zrušil plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze měsíce. Místo toho využije její součástí k výstavbě základny na měsíčním povrchu, a to během následujících 7 let. Oznámil to šéf NASA Jared Isaacman. Stanice Lunar Gateway už přitom byla za přispění soukromých firem z velké části dokončená. Její přestavba na lunární základnu nebude vůbec snadná.
Není to jediná změna v programu Artemis, jehož cílem je návrat lidí na povrch měsíce. Z části jsme o nich informovali už v minulém planetáriu.
V některém z příštích pořadů se k ním vrátíme podrobněji. V tom dnešním si už za malou chvíli budeme povídat o rostlinách.
V Český svaz ochránců přírody vyhlásil nedávno rok 2026 rokem hořců. Česká botanická společnost současně označila hrdým titulem Rostlina roku hořec barvitý.
O tom, jak hořce vypadají, nejspíš alespoň rámcovou představu máte. Přinejmenším z loga Krkonošského národního parku, jehož hlavním motivem je už půl století v Krkonoších hojný hořec tolitovitý s krásnými modrými květy.
To, že je jeden druh hořce v jisté oblasti hojný, bohužel neznamená, že je tomu tak všude a se všemi druhy hořcovitých rostlin. Jak uslyšíte, v mnoha českých i moravských regionech, kde se dříve běžně vyskytovaly, se jim dnes opravdu neroste dobře.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč se v letošním roce věnuje tolik zájmu právě hořcům, nám objasnil botanik a také pedagog Karel Nepraš.
Hořce a hořcovité rostliny obecněji jsou v podstatě téměř vždy v naší přírodě vzácné ohrožené druhy a proto na ně právě Svaz ochránců přírody a také Česká botanická společnost upřeli svou pozornost.
V horách se s nimi podle ČSOP dá setkat ještě relativně běžně, v nížinách jsou na tom hořce a hořečky, jejich menší příbuzní, mnohem hůř. Proč ten rozdíl?
Úplně ten základní rozdíl spočívá v tom, že v některých našich horských oblastech roste jeden konkrétní druh, hořec tolitovitý, který ještě patří mezi relativně méně vzácné druhy, ale to je právě specificky horský, maximálně podhorský druh a všechny ostatní druhy, které u nás rostou, už můžeme potkávat pouze v biotopech, které jsou specificky nějakým způsobem ohrožené a proto i ty druhy jsou velmi vzácné.
Ono, když se vybírá v rámci podobných kampaní nějaká konkrétní skupina rostlin nebo živočichů, bývá to často reprezentant právě nějakého ohroženého biotopu a jeho dalších ohrožených obyvatel. Je tomu tak tedy i v tomhle případě?
Ano, určitě. Není to pro všechny hořce stejné. Ty hořce mají docela rozdílné někdy ekologické nároky, ale společné pro ně, že jsou to právě biotopy nějakým způsobem ustupující, ohrožené, často třeba zarůstající v důsledku neobhospodařování a podobně.
A jaké biotopy jsou to nejčastěji?
Pro víc druhů platí, že jejich jako typickým biotopem jsou krátkostébelné, ale druhově bohaté trávníky. To znamená, takové jakoby trávníčky si můžeme představit, které na jaře bychom i jako rádi navštívili a sedli si do nich. Později v jaře by nám krásně rozkvétaly mnoho druhy květů, no a někdy pozdě v létě nebo na podzim by se tam objevily i ty hořce. Často to bývaly pastevní areály, ale nikoli zvlášť intenzivní pastviny, ale takové říkáme tomu extenzivní pastviny, kde vždycky zůstávaly tu a tam plošky, které byly nějakým způsobem trošku narušované kopyty, ale jindy zase tam ty rostliny dostaly prostor vlastně vykvést. Tyhle terény hrozně zmizely v podstatě jako důsledek rozsáhlých změn v hospodaření v české krajině během 20. století, zejména teda od poloviny 20. století.
Kolik u nás vůbec roste druhů hořců a hořečků?
V Česku evidujeme výskyt 23 druhů a poddruhů hořců a hořečků, s tím, že už 6 druhů z toho je vyhynulých a jeden další nezvěstný. To jsou hlavně ty hořečky, takový menší příbuzný hořců. Všechny ostatní druhy, s výjimkou dvou, které jsou zavlečený, vysazený a byly v minulosti pěstované a splanily, všechny ostatní jsou v červeném seznamu, často v nejvyšších stupních ohrožení.
Které z nich jsou asi nejznámější? Už jste jmenoval hořec tolitovitý, ale jsou ještě další.
No, já bych řekl, že ten hořec tolitovitý je jako z hlediska veřejné známosti tady té skupiny jako klíčový, protože on je erbovní květinou Krkonošského národního parku. Ten si myslím, že hraje prostě v tomhle ohledu prim. Lidé z některých oblastí mohou znát některé další druhy, například hořec křížatý, který je typickým druhem suchých trávníků, bílých strání a podobně. Vyskytuje se třeba na Litoměřicku častěji nebo jinde na vápnitých půdách. Oproti tomu někteří lidé z jihozápadních Čech nebo z Vysočiny mohou znát některé vzácnější druhy hořečku, pokud jim rostou na nějaké přírodní památce nebo v přírodní rezervaci někde za domem, tak asi o nich budou vědět, protože si myslím si už dneska budou cenit toho, že tam takovouhle vzácnost mají. Přestože v minulosti to tedy byly druhy místy i docela běžné, tak dneska jsou velmi vzácné prakticky všechny.
Jak už se botanik Karel Nepraš zmínil, hořce rozkvétají vždy v pozdním létě. Lidé mají většinou jejich podobu fixovanou právě podle hořců tolitovitých, které možná někdy viděli na svých krkonošských výšlapech, nebo aspoň na obrázku.
Ne všechny hořce se jim však podobají.
Většina hořců je typická svou modrou barvou květu. To je, jako myslím si, relativně všeobecně známé. Hořec tolitovitý v tomhle není výjimkou. Je to i navíc velký druh. Jiné druhy hořců mohou být vzrůstem menší, drobnější a tak i méně nápadné. Existují i druhy, u nás je jeden původní a jeden nepůvodní druh, které kvetou žlutě. To je hořec tečkovaný, původní v hrubém jeseníku, a hořec žlutý, který se v minulosti pěstoval vlastně na výrobu žaludečních likérů a takových těch oblíbených bylinných směsí hořkých. Ten vlastně dneska najdeme tu a tam splaněle, zejména v českých horách.
Už jsme se zmiňovali, že takřka všechny druhy jsou u nás ohrožené. Pro tři druhy těch hořečků dokonce existuje státní záchranný program. Můžete říct, které to jsou a jak moc jsou vzácné?
No, je to hořeček časný český, hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův nebo Šturmův. To jsou docela komplikované názvy k vyslovení teď i pro mě. Všechny ty druhy hořečků, které, já jsem to nezmínil, kvetou spíš tak jako modrofialově nebo spíš jako fialově, oproti klasickým hořcům většinou, tak všechny ty druhy hořečků jsou opravdu typickými zástupci takových těch biotopů, které zásadně ustoupily. Extenzivních pastvin, přitom druhově bohatých, nehnojených. No a všechny ty druhy mají společné, že jsou kriticky ohrožené. To znamená, že kdybychom jim nevěnovali svou pozornost, mohlo by se stát, že by dříve nebo později následovaly některé z těch poddruhů, které už z naší přírody vymizely. A právě proto se tyhle záchranářské programy vlastně zavádí.
Máte přehled o tom, jak takové programy vypadají?
Ty programy jsou spojeny primárně samozřejmě s monitoringem těch populací, to znamená, jak na tom ty populace jsou, a jsou přinejmenším na vybrané jako početné populace aplikovány prostě managementové zásahy, to znamená, že se tam provádí hospodaření v nějaké optimální podobě. V některých případech může docházet také k snaze o posilování těch populací, třeba reintrodukcí z nějaké kultury, která je vedená někde v instituci, například v botanické zahradě, která je na to určena.
Pro letošní rok hořců připravili Český svaz ochránců přírody i Česká botanická společnost různé aktivity. Máte přehled o tom, co všechno se bude dít, jakého typu to jsou aktivity?
Těch aktivit bude celá řada. Český svaz ochránců přírody připravil soutěže, putovní výstavu, semináře, dokonce i brigády na lokalitách některých právě těch druhů hořcovitých. No a stejně tak Český svaz ochránců přírody i Česká botanická společnost zajišťují také řadu exkurzí do terénu, spojených právě s pozorováním, hledáním, poznáváním, monitorováním tady těch vzácných hořců.
Kalendář akcí spojených s letošním rokem hořců najdete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody csop.cz.
Podílí se na nich pochopitelně i Česká botanická společnost. Ta navíc vyzvala odborníky i veřejnost k mapování výskytu rostliny roku, hořce brvitého. Kam se za ním vydat?
O tom stále hovoří botanik Karel Nepraš.
Hořec brvitý, já jsem ho zatím ještě nezmínil, on je to vlastně jeden z těch relativně méně ohrožených druhů. Je to druh, který je nejčastěji k zastižení v širokolistých suchých trávnicích. To jsou takové biotopy, většinou se vyvíjející na svazích s vápnitými horninami, typicky jsou to buď jako bílé stráně v české tabuli nebo i jiné vápnité horniny, ale zároveň je to teda druh poměrně nenápadný, on je docela malý a může unikat pozornosti, zvlášť když ta tráva, když to tak řeknu, ho přerůstá. Navíc platí, že je to druh, který se docela dobře dá poznat a nedá se s ničím moc plíst. To znamená, právě proto je vhodný i pro monitoring s pomocí veřejnosti, protože slušná fotka bohatě stačí k dokumentaci jeho výskytu na nějaké lokalitě. Lidi mohou, kdo se chce zapojit, navštěvovat místa, kde by tenhle druh mohl růst. což se dá dohledat třeba v nějakých databázích, buď vytipovat, anebo prostě si jen tak vyrazí do přírody kolem svého bydliště a s aplikací iNaturalist snadno fotograficky ten druh zdokumentovat, zaměřit jeho polohu a napsat případně nějaké podrobnosti k jeho výskytu.
Kdybyste měl bez pomoci obrázku říct, jak ten hořec zhruba vypadá a kdy vlastně kvete, protože bez toho květu asi ho budou hledat špatně.
Ano, bez květu je téměř k nenalezení. On když rozkvete, tak ten jeho květ je nápadný, protože je poměrně velký, je blankitně modrý, výjimečně může být bílý, to dělají většinou všechny modrokvěté druhy. Setkáme se s ním nejčastěji během srpna, případně i později až do podzima. Dokonce se nám opakovaně stalo, že se nám tenhle druh podařilo najít třeba až do října, do prvních mrazů. On kvete poměrně dlouho na některých lokalitách. Hořec brvitý je typickým zástupcem hořcovitých. Vyznačuje se teda velkým modrým květem, který má v ústí koruny takové brvy, takové jakoby chloupky, které mu dali právě ten jeho název. Je to drobný druh, kolem 10 až 20 cm vysoký, proto zaniká někdy ve vyšší trávě, ve vyšším porostu, ale když kvete, tak těmi svými blankitně modrými květy dokáže na sebe upoutat pozornost. Hořec brvitý je typickým druhem bílých strání, to znamená takových těch biotopů, který se vyznačují výstupem vápnité horniny na povrch. Úplně klasickým zástupcem jsou bílé stráně u Litoměřic, u Pokratic, ale bílých strání s malým b najdeme mnohem více a i na řadě méně známých lokalit tady toho typu se může ten hořec vyskytovat. Také se s ním setkáme třeba v údolí Labe, mezi Ústím nad Labem a Děčínem má několik lokalit, nebo alespoň měl, a tam by zrovna možná mohlo být zajímavé, jestli stále tenhle druh někde třeba u Malého Března nebo například u těch lovic přežívá i v současné době.
Jak už bylo řečeno, o výskytu hořce brvitého může dát kdokoliv odborníkům vědět nejsnáze přes aplikaci iNaturalist, kterou si stáhne do svého telefonu.
Ta už sama je přímo vede, jak mají při nálezu toho druhu postupovat. V podstatě aplikace umožňuje přímo pořídit snímek toho pozorovaného druhu. Vy ho v té aplikaci můžete si jako pracovně pojmenovat, doplnit nálezové údaje, automaticky se zaznamenává poloha toho nálezu a tím se kompletuje balíček informací, který právě ochranáři potřebují znát, aby mohli takový nález doplnit do databází.
Do kterých, jak už bylo řečeno, může skutečně bez obav přispět kdokoliv z vás. Jen si budete muset počkat do konce léta, až budou hořce kvést, zejména ten brvitý.
Kde ho hledat a jak ho poznat, nám prozradil botanik a také pedagog Karel Nepraš. Na našem webu k tomu najdete i pár obrázků.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na dubnové noční obloze.
Všimli jste si v minulých dnech přibližně hodinu po západu slunce nad západním obzorem zvláštního neostrého bílého kuželu světla, táhnoucího se od obzoru do výšky až 60 stupňů. Jde o takzvané zodiakální, čili zvířetníkové světlo, které způsobuje slunce na velmi malých částicích meziplanetární hmoty. Nejlépe je vidět v místech s průzračným ovzduším a bez umělého osvětlení. V březnu kolem jarní rovnodennosti byly pro něj nejlepší pozorovací podmínky. Od přibližně 3. do 19. dubna to také ještě bude možné, ale sklon vůči obzoru se postupně zmenšuje a tím se zhoršují i podmínky k pozorování. Mezi 18. až 22. dubnem zaujme výrazný popelavý svit měsíce. Naše Země totiž funguje jako velké zrcátko, které osvětluje měsíc. Nejlépe je vidět, když je náš souputník na večerní obloze pár dní po novu, anebo na ranní obloze před novem, tedy ve fázi úzkého srpku. Bude tomu tak i 19. dubna, kdy na noční obloze uvidíme krásné seskupení měsíce, Venuše, Uranu a hvězdokupy Plejády. O několik dní později se můžeme těšit na padající hvězdy, což je lidové označení pro meteory. 22. dubna v noci a nad ránem protnou oblohu částice pocházející z dlouhoperiodické komety C1861 Thatcher. Ta zanechala na své dráze proud prachových částic, kterým naše planeta každoročně kolem zmíněného data prolétává. Liridy nejsou početné, jejich frekvenci letos astronomové odhadli na 18 rychlých meteorů za hodinu. V sobotu 25. dubna můžeme v blízkosti otevřené hvězdokupy Plejády zahlédnout Venuši jako večernici. Nejsnáze viditelným souvězdím je teď Lev. Poblíž Lva je souvězdí Raka, v němž se nacházejí proslulé jesličky, čili otevřená hvězdokupa M44, viditelná i pouhýma očima. Od jeho východního obzoru stoupá v paně Spika, která s hvězdami Arcturem v Pastýři a Regulem ve Lvu rýsuje nám dobře známý jarní trojúhelník. Planety nebudou v dubnu ještě kompletní. Pro jejich blízkost ke Slunci neuvidíme Merkur, Mars, Saturn a Neptun. Vystačit si tedy musíme, jak už bylo řečeno, s Venuší, která bude zářit večer vysoko nad západním obzorem a po většinu noci i s Jupiterem. Vzdálený Uran najdeme večer nejlépe dalekohledem nad západem až severozápadem. S dubnovou procházkou jsme došli až ke konci. Zbývají nám ještě měsíční fáze. 2. dubna na zelený čtvrtek úplněk, 10. dubna poslední čtvrt, o týden později nov a 24. dubna první čtvrt. V těch dnech přeji samozřejmě ničím nerušenou podívanou i hezky prožité velikonoční svátky.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu jsme hráli o knihu 4 španělských autorů Bydlení na Marsu, určenou zvídavým dětem a jejich rodičům.
Ptali jsme se vás, jak se jmenuje nejrozsáhlejší systém kaňonů a roklí na Marsu, jak je hluboký a podle čeho byl pojmenován.
Jedná se o Valles Marineris, česky údolí Marineru nebo také Marinerů, obrovský systém vzájemně propojených kaňonů o celkové délce přes 4000 km. Údaje o hloubce se dost rozcházejí, většinou se však uvádí kolem 7 až 10 km.
Název údolí je odvozen od americké sondy Mariner 9, první, která se usadila na oběžné dráze kolem Marsu a která také jako první zmíněný systém kaňonů vyfotografovala.
Knihu Bydlení na Marsu od nás za svou odpověď dostane paní Jana Květáková ze Zlína. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části toho dnešního si budeme povídat o mimozemšťanech, ale nenechte se zmást. K tomu, abychom se s nimi jednou možná domluvili, totiž mohou přispět i egyptologové.
Jakým způsobem bychom se dorozuměli s představiteli mimozemské civilizace, pokud bychom se s nimi setkali tváří v tvář?
Vyjdeme přitom z představy, že nějakou tvář skutečně mít budou, že nám budou alespoň do jisté míry podobní a že budou nějak podobně i komunikovat, jak to známe třeba z televizního seriálu Star Trek.
Jeho hrdinové, ať už na lodi Enterprise, Voyager nebo Discovery, objevují nové světy a šmahem navazují kontakty s představiteli cizích civilizací. V praxi to ale tak jednoduché nebude.
V našem pořadu jsme si o tom povídali předloni o Vánocích. Proč si tohle zajímavé povídání pro změnu na květnou neděli, týden před velikonočními svátky, nezopakovat?
Planetáriem vás tehdy spolu s Frederikem Velinským provázela Zuzana Zejdová.
Jakým způsobem bychom se jednou mohli domlouvat s mimozemšťany? Pochopíme je, budou nám rozumět a my jim?
Co je nutné znát k tomu, abychom poznali, co nám ten druhý říká? Na to jsem se ptal Renaty Landgráfové z Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nejen egyptoložky, ale také lingvistky a příznivkyně televizního fenoménu zvaného Star Trek.
To je tak strašně široká otázka, protože ono je toho samozřejmě strašně moc. Já vždycky vycházím ze Star Treku, kde vlastně mají ti lidé k dispozici to, čemu říkají univerzální překladač. To znamená, když se setkají s nějakou mimozemskou civilizací, kterou nikdy neviděli, jejíž jazyk neznají, tak univerzální překladač jim to okamžitě přehodí všechno do angličtiny a mluví s nima anglicky. To zní dokonale. Otázka je, jestli jsme vůbec schopni něco takového vytvořit, ale pojďme na chviličku si představit, že takový překladač máme a že fungovat může. Problém je, že jazyky, které známe, a zase my musíme vycházet z toho, co o jazycích a komunikaci víme, jazyky, které známe, fungují na základě metafor. Obrovským způsobem fungují na základě metafor. My nemluvíme nějak jednoznačně. Abych pochopila někoho, kdo se mnou mluví, tak vždycky musím určitým způsobem chápat, z čeho vychází, z jaký kultury vychází, k čemu se vztahuje. Já můžu říct, Bílý dům řekl, a pravděpodobně všichni posluchači pochopili, že tím míním tu osobu, která v tom domě sedí. Dokonce pravděpodobně všichni posluchači pochopili, že se vztahuju ke Spojeným státům americkým. Tohle ale pokud mi přeloží univerzální překladač nějakým způsobem od mimozemšťana, tak já nebudu vědět, kde sídlí vláda nebo prezident, jestli vůbec něco takového mají, jejich kultury. A když mi říkají o tom, že hovoří nějaká budova, nějaká instituce, jestli tím opravdu myslí nějakou osobu. A takovýchhle jednoduchých metafor a metonymí je v našem jazyce obrovský množství. My můžeme plýtvat časem. Je čas něco, čím můžu plýtvat doslovně? Já můžu ztrácet čas. Jak ztrácím nebo utrácím čas? Jednoduše, protože v naší hlavě existuje velká všeobjímající metafora, že čas jsou peníze. A já s časem nakládám jako s penězi. Pochopí tohle někdo, kdo tuhle metaforu v hlavě nemá? Takže tohleto, to, že vlastně naše komunikace je založená na našem prostředí, na tom, jak vypadá naše tělo, protože obrovské množství věcí máme odvozený od našich těl, pojmy jako nahoru, dolů, vpravo, vlevo, pravá strana hodně často bývá ta správná a lepší, protože většina lidí píše pravou rukou. To už je vůbec něco, co je absolutně nepřenositelné do nějaké kultury, která nepíše, nemá dvě ruce, nemá pravou a levou stranu, možná nevnímá nahoře a dole.
Konec konců tohle bývá někdy kámen úrazu i u nás na zemi. I tady se vyskytují kultury, které mají některé věci jinak než my Evropané, nebo třeba i my Češi.
A projevuje se to pochopitelně i na úrovni jazyka a komunikace.
V extrémní podobě se tomu říká Sapir-Whorfova hypotéza, to znamená, jazyk formuje naše myšlení. Ono to není tak extrémní, jak to, teď nevím, jak je to dávno, ale formulovali tady tihleti dva lingvisti a antropologové. Takovej typický příklad, který asi budou všichni posluchači znát, je, což je částečně teda městská legenda, počet slov pro sníh, který údajně mají mít eskimáci. Protože prostě oni žijí ve sněhu, takže dokážou pojmenovat sníh 20, a teď plácnu náhodné číslo, ale dokážou ten sníh pojmenovat spousty různými způsoby. Mnohým máme něco podobného, protože taky máme sníh, máme břečku, prašan, dokážeme sníh taky pojmenovat spoustou různých názvů, lyžaři pravděpodobně více názvy než nelyžaři a tak dál. Zase, ale už to je něco, co je zase spojený s tím, jakým způsobem člověk funguje. Ale v mnohým to opravdu tímhletím způsobem je. My vlastně tím, že něco pojmenujeme, tak tomu dáme v našem mozku realitu. A pojmenováváme primárně to, co je pro nás nějakým způsobem důležitý. Všichni máme nějaký pojmy pro rodinný vztahy, ale to, jakým způsobem ty rodinný vztahy členíme, je v různých kulturách neskutečně odlišný. Já jako egyptolog třeba se setkávám s tím, že obrovské množství lidí se domnívá, že valná většina starověkých Egypťanů měla milostné vztahy mezi bratry a sestrami a brala si bratry a sestry. Ano, v určité době a v určitých vrstvách se něco takového skutečně dělo. Většinou, pokud se tohleto děje, tak je to z důvodu udržení legitimity rodu. Vy to nechcete nějakým způsobem členit dál. Ovšem pro běžný Egypťany je tohleto založený na špatném pochopení slova sen, který bývá do dneška překládáno jako bratr. Sen jako bratr, senet jako sestra. Ve skutečnosti ale tohleto slovo znamená když zůstanu teda u slova sen, ten v uvozovkách bratr, tak je to relativně blízký člověk, ani nemusí být příbuzný, přibližně stejného věku, jako jsem já, a mužského rodu. To znamená, může to být bratr, může to být bratranec, velký bratr, může být starší bratr nebo strýc, může to být člověk, který je se mnou vychováván v nějaký skupině, může to být člověk, který je se mnou v pracovní skupině. Takže bratr a sestra, tak jak my to překládáme 100 let z egyptštiny, vůbec není bratr a sestra, ale my nemáme tady tenhle ten pojem. A já nemusím jít do staré egyptštiny. My říkáme teta, strýc. A já když řeknu teta nebo strýc, tak netuším, jestli je to teta nebo strýc z matčiny nebo z otcovy strany. Ale Švéd nedokáže říct teta. On řekne far, brůr, bratr, otce, pro strýce. On prostě musí uvést, z jaké strany ten strýc nebo teta jsou. Už jenom takhle nám vlastně blízká kultura, pořád je to indoevropský jazyk, pořád je to evropská kultura, pořád si myslíme, že se Švédem se dokážeme domluvit poměrně v pohodě, tak i oni segmentujou tyhle ty příbuzenské vztahy trošku jinak.
Pořád vycházíme z předpokladu, že mimozemšťané, s nimiž se třeba jednou potkáme, budou mít nějaký jazyk ve smyslu komunikace za pomoci zvuků.
Existují nějaké jazykové univerzálie? Nějaký způsob, co si jako kostra, na níž by měl být vystavěn a strukturován jakýkoliv jazyk, třeba i mimozemský?
I tomuto tématu se někteří lingvisté pochopitelně věnovali, říká egyptoložka Renata Landgráfová.
Existuje obrovská kniha, myslím, že asi 5 nebo 6dílná Grimbergova jazyková univerzália, prostě Language Universals. Problém ale tady tohodle z toho je, že to jsou univerzálie, které se vztahují na lidský jazyk, na jazyky na zemi. A všechny jazyky na zemi, které jsme studovali, protože my nevíme, jestli všechny jazyky na zemi opravdu pocházejí od lidí. Náš problém je, že my tady spekulujeme o tom, jakým způsobem bychom mluvili s mimozemšťany a my se zároveň nedokážeme domluvit ani s druhy, které s námi sdílejí planetu a postupně zjišťujeme, že by třeba možná mohli komunikovat, typu delfínů, typu chobotnic. A my teda máme prostudovaný jako lidstvo jazyky, které jsou lidský. To znamená jazyky, které byly utvořený tvory, které sdílejí stejný komunikační nástroje, nebo teda nástroje, které nějakým způsobem uspůsobily. Mluvidla nejsou primárně určený k mluvení. Jsou primárně určený k úplně jiným účelům a my jsme zjistili, že v době, kdy zrovna nejíme, tak je možný tady tohleto ústrojí, tady tohleto použít k dorozumívání. Pravděpodobně, zase spekulace, ale očekává se, že jakákoliv kultura, která bude komunikovat, bude využívat nějaký takovýhle ústrojí, který má a který nepotřebuje 100% času k tomu, aby jakoby sekundární funkce vyvinula to nějaké mluvení nebo komunikování, protože komunikace nemusí probíhat jenom zvukem. U těch chobotnic třeba se předpokládají různé změny barev, různé vytváření nějakých vzorců na kůži, když delfíni pískají, tak to je aspoň zvuk. Pokud si vzpomenete na film Příchozí, kdo ho viděl, tak tam ty bytosti, které teda vůbec nejsou antropomorfní, komunikovaly nějakým vytvářením takových prazvláštních kruhovitých obrazců. Tohle všechno je možný. Komunikovat se dá různými způsoby, nemusí zrovna ta mimozemská civilizace si vytvořit mluvený jazyk. Takže ano, existují univerzálie mluveného jazyka, zároveň existují univerzálie psaného jazyka. Všem to už je zase krok dál, protože naše písmo bylo vytvořené k tomu, aby zapisovalo naše lidský mluvený jazyky, který se obrovským způsobem liší. Všechny ovšem sdílejí nějakou základní strukturu. K těm univerzálím patří, že potřebujete vytvářet nějaké věty. Ta věta bude mít nějaký podmět nebo něco, o čem se mluví, bude mít nějaký přísudek, něco, co tomu přidává nějakou činnost nebo kvalitu. Teď jakým způsobem se to realizuje, je neskutečně odlišný. Jestli ovšem tohle, byť jen takovýhle základy, jsou univerzálie lidského jazyka nebo univerzálie dorozumívání se, ať už je to člověk, zvíře nebo mimozemšťan, to absolutně netušíme. Já jsem si dovolila, když jsem tak jako přemýšlela nad tím, jakým způsobem bychom měli přistoupit k nějaký takovýhle kultuře, která by nás teda kontaktovala, a zase vycházím z toho, že je poznáme, vycházím z toho, že se vůbec navzájem budeme schopni vnímat, protože takovej mimozemšťan může být buď tak maličkej, že na ně budeme koukat mikroskopem, nebo tak obrovský, že prostě my ho nebudeme vůbec vnímat jako bytost. Ale dobře, odhlédněme od toho a použijeme takový jemně Star Trekový mimozemšťany, který budeme schopný jako takový poznat, jako inteligentní kulturu. Tak jsem si říkala, jestli by třeba nebylo snazší zkusit si s nima psát. Protože písmo, ten mluvený jazyk, což je stream, což je hodně těžký nějakým způsobem vůbec jenom segmentovat, tak zastaví vám ho v čase. Vy se můžete vracet. Můžete hledat segmenty. Jestli mají segmenty, taky něco, co nevíme. Veškerá lidská komunikace, která existuje na Zemi, je segmentovatelná. Ať už mluvená, na což občas potřebujeme přístroje, ale my i prostým uchem jsme to nějakým způsobem schopní slyšet, tak samozřejmě psaná. A písmo má tu výhodu, že vám to prostě zamrzne, že se na to můžete dívat dlouho, že můžete hledat vzorce. Protože základ k rozluštění čehokoliv je nalezení vzorců. Počítače to dělají rychlejc než my, zase nedokážou jiný věci, kterými dokážeme. A v písmu můžete hledat vzorce a co se týče lidského písma, a teď zase se vracíme na zemi, tak těch možností, jak zapisovat mluvený jazyk, je vlastně strašně málo. Písem je ohromné množství, ale máte 3+1 druh. Když si tohleto budou posluchači pamatovat, tak poznají, jaký druh písma mají před sebou i v okamžiku, kdy ho absolutně nedokážou přečíst. Máte hláskový písmo, to je kolem 20 znaků. Může jich být víc, může jich být méně, ale to je vždycky kolem 20 znaků. Máte slabičný písmo, což jsou nějaký desítky znaků, spíš vyšší desítky znaků, ale nebudou to stovky znaků. To jsou jazyky, které jsou fonetické, které zapisují opravdu čistě zvuky jazyka. A třetí způsob, jak je můžete psát, je logofoneticky. To znamená, zapisujete částečně význam a částečně zvuk. Tak funguje čínština. Říká se, že k tomu, abyste opravdu byli dokonalí znalci čínštiny, musíte znát 50 000 znaků. Tak fungovala stará egyptština, kdy v závislosti na tom, v jaký době se pohybujete, vám stačí 600 až 7 000 znaků. Často bývají tyhle systémy otevřený, to znamená, že vy si můžete vymyslet svůj vlastní hieroglyf a ono to bude v tom písmu fungovat. Já jsem takhle třeba, když jsem učila děti nějaký základní principy hieroglyfického písma, tak jsem jim vždycky zadávala tak a vymyslete si hieroglyf pro počítač. A vždycky něco vymysleli a vždycky by to fungovalo. Takže máme vlastně tyhle ty tři základní druhy písma, a jenom podle počtu znaků poznáme, který písmo před náma leží. A pak se dá nějakým způsobem začít zkusit luštit, komunikovat. Já dokonce můžu zkoušet komunikovat, pokud mám tou bytost, jejíž jazyk se snažím pochopit. Já můžu zkoušet komunikovat, i když mu nerozumím. Já můžu zkusit dát najevo, já ti chci porozumět, já s tebou chci komunikovat. Třeba opakovat vzorce, kterých jsem si povšimla a doufat, že neříkám, že mu vyhrožuju. Tak ale bohužel existuje ještě čtvrtý způsob, jak jim zapisovat. A to je čistá semaziologie. To znamená, zapisuju pouze významy, nezapisuju zvuky. Odborníci se přou o to, jestli to je nebo není písmo, protože to nezapisuje jazyk a je to na jazyce nezávislý. Není to ovšem nezávislý na kultuře toho, kdo tady tohletu zprávu, protože zpráva to je, zanechal. Problém u semaziologie je, že zatímco tyhle ty písma, které jsou aspoň částečně fonetický, dokážeme zase aspoň částečně rozluštit a pochopit i u dávno mrtvých kultur, které nám jsou velmi vzdálený, tak semaziologické vzkazy nedokážeme pochopit ani od kultur, které jsou nám velmi blízký. A vyžaduje to opravdu nějakou jinou komunikaci s nima. Já jsem dávala příklad nějakých severských národů, který se tímhle tím způsobem nepísemně psali vzkazy a ptala jsem se lidí, aby mi řekli, co v tom vidějí. A bylo to totálně něco jiného, než tam reálně bylo. Takže to je jako další věc, která to komplikuje, protože samozřejmě nic neříká, že by mimozemšťani nepsali semaziologicky a v tom okamžiku si písmem nepomůže.
Lingvisté mají zkušenosti se čtením starých písem tady na Zemi. Mohla by to být inspirace k luštění mimozemského písma?
Ano i ne, prozradila nám předloni na závěr našeho rozhovoru Renata Landgráfová z Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.
K luštění je především nutné přistoupit bez předsudků, jako to před 200 lety udělal Champollion, když luštil egyptské hieroglyfy.
Tehdejší učenci si totiž mysleli, že jde o symbolické znaky. Odmítali připustit, že hieroglyfy kódují zvuky jazyka, navíc příbuzného kopštině, kterou Champollion dobře ovládal.
Staří Egypťané byli v té době dávno mrtví. My možná budeme mít živé mimozemšťany, se kterými budou moci luštitelé své výsledky konzultovat.
Záleží ale na tom, jestli budeme ochotni a schopni spolu vůbec mluvit. Pokud ne, mohlo by podobné setkání skončit neslavně. Pro ně, ale třeba i pro nás.
A to je z dnešního Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.